με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Θανάσης Γκαϊφίλιας, εκπομπή πρώτη.
Γαλάζια πεύκα τρέχουν στο μυαλό μου, σε τούτη την αξέχαστη εκδρομή. Τα σύνεργα σκουριάσαν στο γυλιό μου, βαρέθηκα να είμαι στη γραμμή. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν.
Γυναίκες μαύρες κι είναι τρομαγμένες, τσιγγέλει ο κόσμος δίχως ουρανό. Στραγγίζει το κορμί μου στους μπαξέδες, με γδέρνουν σαν ως χάρη και πονό. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε.
Χαράζουν οι χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χάρτινα χρόνια, χάρτινη ζωή. Δεν είμαι εγώ αυτός που κυνηγάτε, λάθος πόρτα κι ο αριθμός μη με ρωτάτε. Δεν είμαι εγώ αυτός που κυνηγάτε, λάθος πόρτα κι ο αριθμός μη με ρωτάτε.
Αέρας μέσα στη ζωή μου παραμονεύει ο θάνατος κρυφά. Μη μου χαλάς αυτή την εκδρομή μου, μη με γυρίζεις πίσω στα στενά. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι, κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι, κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι.
Να μιλήσω λοιπόν για τον εαυτό μου. Για να γνωριστούμε, σας λέω πως γεννήθηκα το 1947, 25 Οκτωβρίου, μία η ώρα το μεσημέρι, ημέρα Σάββατο, στο Σουφλί, δίπλα στο Μεγάλο Ποτάμι. Μεγάλωσα ανάμεσα σε μεταξοσκόλικες και σε έναν ιδιαίτερο τόπο γεμάτο μουριές. Μου διηγούνται πως όταν ήμουνα μωρό, δεν είχα σαραντήσει ακόμα, με είχαν σε μία κούνια που ήταν κρεμασμένη από το ταβάνι της κάμαρας. Υπήρχε ένα παράθυρο που έβλεπε σε ένα μπαξέ. Μία οβίδα όλμου έσκασε έξω από το παράθυρο. Ο τείχος από άσπρος γέμισε κόκκινα σημάδια. Έφυγε ο ασβέστης και φάνηκαν τα τούβλα. Μπήκαν θράβσματα και μέσα στο δωμάτιο. Άφησαν πολλά σημάδια στους τοίχους. Εμένα δεν με άγγιξε ούτε ένα θράβσμα, που θα ήταν βέβαια και μοιραίο. Ήμουνα τυχερός λοιπόν. Μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο, μάλλον έζησα 6 χρόνια. Οι γονείς μου ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν πολύ στη ζωή τους. Να σας πω πρώτα για τη μητέρα μου. η οποία ήταν ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, δούλευε μέσα στο σπίτι τα κουκούλια, γιατί όλα τα σπίτια τότε φύλαγαν κουκούλια, αλλά και όταν γινόταν η επεξεργασία των κουκουλιών, δούλευε στο εργοστάσιο του Τζιβρέ, γιατί το σουφλί από εκείνη την εποχή, από την εποχή του 30, είχε ένα μεγάλο εργοστάσιο, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, που επεξεργαζόταν τα κουκούλια και έβγαζε το μετάξι, και αναπόφευκτα είχε και εργατικό προλεταριάτο. Η μάνα μου λοιπόν πρωτοστάτησε σε αγώνες που ξεκίνησαν οι εργάτριες του μεταξιού για δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο μεροκάματο, για λιγότερες ώρες εργασίας, γιατί δούλευαν από τα χαράματα μέχρι τα μεσάνυχτα, και για την πρωτοβουλία που πήραν και ξεσηκώθηκαν, μια κινητοποίηση που την κατέστειλε ακόμα και ο στρατός, δεν έφτανε η αστυνομία. Συνέλαβαν αρκετές εργάτριες, και μία από αυτές ήταν και η μάνα μου. Τις πέρασαν στρατοδικείο, γιατί ήταν η μεταξική πλέον εποχή, και τη μάνα μου την τιμώρησαν με 3 χρόνια εξορία στην Ανάφη. Ήταν πολύ δύσκολο για μια κοπέλα η οποία δεν είχε φύγει από το σουφλί ποτέ, να πάει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, να πάει διακοπές σε ένα νησί και να κάτσει 3 χρόνια. Και μάλιστα είχε πολλά να μας πει, μας εξιστορούσε τα γεγονότα εκείνης της εποχής, αργότερα όταν αρχίσαμε να μεγαλώνουμε, και τι δεν μας έλεγε. Και βέβαια εμείς την ακούγαμε με μεγάλη προσοχή, αλλά πολλές φορές αυτά που μας έλεγε μου φαινόταν εμένα υπερβολικά.
Σε ένα κόσμο με σιρήνες, στους πολλούς δίχως ευθύνες, και σε όσους δίχως μνήμες μου μιλούν για τα παιδιά,
αντιστέκομαι.
Σ' όλους που τα ξέρουν όλα και σ' αυτούς που θέλουν τώρα όλα αυτά που ούτε οι ίδιοι ονειρεύτηκαν,
αντιστέκομαι.
Σε ατάλλαντους κρυφές, αγνώστης μάχης μαχητές που δεν πολέμησαν ποτέ,
αντιστέκομαι.
Στους άλλους που μιλούν πάντα για άλλους, που δεν βλέπουν μπροστά τους, καθισμένοι στη σκιά τους,
αντιστέκομαι.
Στους φίλους που δεν ξέρουν τι είναι φίλος, που οι πόνοι όταν σε σφίγγουν ψάχνουν πόρτα για να φύγουν, αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι στη βία που τη βάφτισαν Αγία, και σε όσους έχουν μάθει να σέλγουν στην ιστορία,
αντιστέκομαι.
Σε ραστές της εξουσίας, σπέρματα ανεφουσίας, σε γραφειοτρομοκράτες δίχως ίχνος φαντασίας,
αντιστέκομαι.
Σε ατάλλαντους κρυφές, αγνώστης μάχης μαχητές που δεν πολέμησαν ποτέ,
αντιστέκομαι.
Στους βλάκες, τους κρετίνους, τους μαλάκες που παντού με ξένες πλάτες μας ξεσκίζουνε,
αντιστέκομαι.
Στους φίλους που δεν ξέρουν τι είναι φίλος, που οι πόνοι όταν σε σφίγγουν ψάχνουν πόρτα για να φύγουν, αντιστέκομαι.
Μα μένω σε ένα χώμα ποτισμένο, με μα και κόκαλα σπαρμένο, αυτόν που εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον ήλιο, τη σελήνη και το φύλλο που ονειρεύεται. Εμπιστεύομαι Τα παιδιά που όταν δακρύζουν σ' αγκαλιές που πάνε ανθίσουν τις ποτίζουν με φιλιά, εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον ήλιο, τη σελήνη και τον φύλλο που ονειρεύεται. Εμπιστεύομαι. Τα παιδιά που όταν δακρύζουν σ' αγκαλιές που πάνε ανθίσουν τις ποτίζουν με φιλιά, εμπιστεύομαι.
Έλεγε πως είχαν μια τέλεια οργάνωση οι εξόριστοι, υπόψιν ότι ήταν 5 γυναίκες ανάμεσα σε 100 άντρες. Είχαν μια τέλεια οργάνωση για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της εξορίας σε ένα άγωνο νησί που ήταν τότε η Ανάφη, σε ένα βράχο που τον έδερνε ο αέρας και τίποτα περισσότερο, αφού δεν μπορούσε να πιάσει καράβι. Και έτσι κι αλλιώς δεν έπιανε καράβι. Το πλοίο σταματούσε αρόδο γιατί δεν είχε προβλήτα. Για βάρκες είχε προβλήτα μόνον. Και με τις βάρκες κατέβαζαν τα τρόφιμα και τις προμήθειες. Μας έλεγε λοιπόν πως είχαν ακόμα και βιβλιοθήκη. Αλλά επειδή γινόταν πολλές φορές έφοδος και έλεγχος από τους χωροφύλακες, έλεγε πως τη βιβλιοθήκη την είχαν μέσα στο ντουβάρι. Είχαν σκάψει μέσα στον τοίχο και εκεί κρύβανε τα βιβλία. Αυτό εμένα μου φαινόταν υπερβολικό. Έλα όμως που πέρασαν τα χρόνια. Η μάνα μου πέθανε το 2002 και δεν πρόλαβε να μάθει τα γεγονότα αργότερα. Και όταν κατεδάφισαν ένα σπίτι στην Ανάφη για να φτιάξουν τουριστικά καταλήματα τώρα πια, βρήκαν ένα θησαυρό σε ένα τοίχο. Και αυτός ο θησαυρός ήταν από 110 αρνητικά φωτογραφιών επάνω σε γυαλί. Είχαν σωθεί ακέραια και άλλα πράγματα. Βρήκαν ημερολόγια. Ήταν μέσα στον τοίχο, έτσι όπως μου τα είχε διηγηθεί. Εκεί λοιπόν μέσα στα αρνητικά, τα οποία είδε μία καθηγήτρια πανεπιστημίου από τον Καναδά και έγραψε μάλιστα και ένα σχετικό βιβλίο για τη ζωή των εξορίστων στην Ανάφη, και η Λάιφο έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που μπορεί κανείς μπαίνοντας στην ιστοσελίδα να ψάξει η ζωή των εξορίστων στην Ανάφη και να το δει αυτό. Εκεί λοιπόν μέσα στα αρνητικά υπάρχουν εκπληκτικές φωτογραφίες της μαμάς μου. Δεν ήξεραν βέβαια ποια είναι αυτή η κοπέλα που εικονίζεται. Και μάλιστα σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία κάθεται επάνω σε μια ξερολιθιά και η λεζάντα από κάτω γράφει «Γυναίκα σε ξερολιθιά». Πίσω της δε είναι τα σπίτια του χωριού, ένα χωριό με λίγα άσπρα σπίτια με καμάρες, ένα περίεργο χωριό, και ανάμεσά τους μια γριά γυναίκα με τα μαύρα να σέρνει τα χρόνια της. Μια εικόνα τρομερή υπάρχει στην ιστοσελίδα της Λάιφο. Και δεν είναι η μόνη. Είναι 4-5 φωτογραφίες με τη μάνα μου εκεί.
Ήτανε μια Παρασκευή, γλυκιά σαν μαντολάτο, κι από το Καστελόριζο μας ήρθε το μαντάτο. Μας το στείλε από το νησί ένας ψηλός σπαθάτος για να μας πει πως φάνηκε του βαρελιού ο πάτος. Ύστερα ήρθαν τα παιδιά από την Εσπερία και στα καλά καθούμενα μας λένε δεν έχει μία. Αγάπα την Ελλάδα σου πως ο κανένας άλλος, να τη χαϊδεύεις και να της το λες. Αγάπα την απόλυτα με δύναμη και πάθος, γιατί θα φύγει μάλλονε και ύστερα θα κλαις. Κάθε φορά στα δύσκολα γυρνώ και βλέπω πίσω και πάλι στους παππούδες μου ψάχνω για να ακουμπήσω. Χίλιες φορές λαβώθηκαν, χίλιες φορές νικήσαν και όσοι ξενιτεύτηκαν πάλι εδώ γυρίσαν. Το χώμα σκάψανε βαθιά, έσπηραν και θερίσαν και της ειρήνης τη σοδιά τη γλύκο τραγουδήσαν. Αγάπα την Ελλάδα σου γιατί δεν έχεις άλλη πατρίδα να σε θέλει όσο αυτή. Τα δώρα που σου χάρισε θα στα χαρίσει πάλι, μα διώξε τον παλιάτσο και τον αρχιλιστή. Αγάπα την Ελλάδα σου γιατί δεν έχεις άλλη πατρίδα να σε θέλει όσο αυτή. Τα δώρα που σου χάρισε θα στα χαρίσει πάλι, μα διώξε τον παλιάτσο και τον αρχιλιστή.
Κάποια στιγμή την απελευθέρωσαν και ο μπαμπάς μου, ο οποίος είχε ξεκινήσει από το σουφλί, είχε περιοδεύσει τη Θεσσαλία σε διάφορες δουλειές σαν νέος που ήταν, πήγε στρατιώτης, έγινε λοχίας του πυροβολικού, πήρε μέρος στον πόλεμο, ήταν πάνω στον Μπέλες, στα οχυρά του Ρούπελ. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί, ρίξαν τα κανόνια μέσα σε μία χαράδρα, πήραν πρώτα τα κλίστρα και ρίξαν τα κανόνια και μετά γύρισαν με τα πόδια από το Ρούπελ στο Σουφλί. Προσπάθησε να περάσει στην Τουρκία για να κατεβεί στη Μέση Ανατολή να συνεχίσει τον πόλεμο με τον ελληνικό στρατό. Δύο φορές τον πιάσαν οι Τούρκοι και τον έστειλαν πίσω. Την τρίτη φορά που πέρασε τον Εύρο κατάφερε να φτάσει διασχίζοντας όλη τη Μέση Ανατολή, από την Τουρκία, όλη την Τουρκία, από τη Συρία, και έχει ένα ημερολόγιο, το ημερολόγιο αυτής της διαδρομής, και περνάει από όλα αυτά τα σημεία όπου τα μάθαμε τώρα με τον τραγικό εμφύλιο που γίνεται στη Συρία. Κατέβηκε στο Λίβανο, στην Ιορδανία και έφτασε καμιά φορά στην Παλαιστίνη. Έφτασε στη Μέση Ανατολή, κατατάχθηκε στο στρατό και όταν κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό κίνημα των στρατιωτών, ήταν από αυτούς που συμμετείχαν στο κίνημα, τους πιάσαν οι Αγγλέζοι, τους κλείσαν στα σειρματοπλέγματα και τελικά τη γλίτωσαν και από εκεί, γιατί οι Αγγλέζοι είχαν σκοπό ακόμα και να τους εκτελέσουν. Αλλά ήταν πάρα πολλοί.
Ο θείος μας ο πόλεμος, ο συφοριασμένος, γράφει μας αποθύμησε και θα έρθει να μας δει. 40 χρόνια έλειψα και νιώθω κουρασμένος, καιρός να κάνω διάλειμμα στην πατρική μου γη. Αι, λα, 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 λα. Μας φέρνει, λέει, μια σύραξη πολύ περιορισμένη. Μας φέρνει, λέει, μια σύραξη πολύ γοητευτική. Μισά φεγγάρια και σταυρούς την έχει στολισμένη. Κι απ' έξω γράφει ο θείος Σαμ απ' την Αμερική. Λαϊ, λα, 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 λα. Λαϊ, λα, 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 λα. Θα φέρει, λέει, και φίλους του από όλα τα σημεία να πάρουν μέρος στη γιορτή και να μας συγχαρούν. Εμείς μέσα στο γήπεδο κι αυτοί στα θεωρία θα τρών, θα πίνουν, θα γλεντούν και θα χειροκροτούν. Λαϊ, λα, 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 λα. Λαϊ, λα, 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 λα. Μας ο πόλεμος, ο συφοριασμένος, γράφει μας αποθύμησε και θα έρθει να μας δει. Και ο κακός μας ο καιρός, ο συνεφιασμένος, ρίχνει μια άρρωστη και ύποπτη βροχή. Λαϊ, λα, 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 la 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 la.
Γύρισαν και όταν γύρισε γνώρισε τη μάνα μου και πολύ σύντομα παντρεύτηκαν και έτσι το 1946 γεννήθηκε ο αδερφός μου και το 1947 εγώ.
Σωθήκανε τα ψέματα, καταρρεύσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν να μη χανακοιτάζω τον καιρό. Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό. Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό. Μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος κύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπη αθροιζόμαστε τ' ονείρου οι χαμένοι.
και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα πλατιά. Περίληπη αθροιζόμαστε του ονείρου οι χαμένοι, και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα πλατιά. Αφαίρετων κάστρων περιπομένων, ενός όνειρου φθήνοντος παράλογοι τεραστές. Ποιος είπε τα χαπόνειρα νικά ο επιμένων, νικά εκείνος που πουλά επικερδός το χτες. Ποιος είπε τα χαπόνειρα νικά ο επιμένων, νικά εκείνος που πουλά επικερδός το χτες. Σε γήπεδο βαρύ στου σχετικού τη λάσπη, σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές. Σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρύπα χάσκη, κι ο θούριος που αρχίσαμε μας βγήκε αμανές. Σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρύπα χάσκη, κι ο θούριος που αρχίσαμε μας βγήκε αμανέ.
Η γέννησή του στο Σουφλί, το Μετάξι και τα εργοστάσια που υπήρχαν για το Μετάξι εκεί, η εξορία της μητέρας του στην Ανάθη, η ιστορία του πατέρα του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Θανάσης Γκαϊφίλιας αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Βραδιάζει και δεν είμαι απόψε στην παρέα. Περίπτωση ακραία θα πείτε, μα εγώ δεν είμαι εδώ. Βραδιάζει και τα φώτα γυρεύουν τη σκιά μου. Μα εγώ τα όνειρά μου γυρεύω στο κενό και πια δεν είμαι εδώ. Βράδιαζει και δεν ξέρω σε ποιον έχω λείψει. Έχουνε πια εκλείψει οι λόγοι να πονώ και πια δεν είμαι εδώ. Έχω ξεκόψει πρόπολου, βρίσκομαι αλλού. πάλι κάποιο βράδυ βουβό και χιονισμένο. Δείτε από το τρένο να βγαίνει ένας τρελός. Να με και πάλι εδώ. Κι αν δεν με θυμάστε θα βγάλω τα γυαλιά, θα ξαναφύσω μουσί και μακριά μαλλιά. Άιτε παλιόφιλοι και για χαρά, φέρτε κιθάρες και βιολιά, πάμε να ράξουμε στην αγορά. Και τότε θα ζυγώσουν και θα μου πουν δυο τύποι. Κοίταξε όσο λείπεις, αλλάξανε πολλά. Ξέχασε τα παλιά. Πάρε ξανά το τρένο αυτό που σε έχει φέρει. Εδώ δεν σε συμφέρει να ξαναζήσεις πια. Ξέχασε τα παλιά.
Έζησα λοιπόν 6 χρόνια στο Σουφλί και όταν πήγα πρώτη δημοτικού οι γονείς μου δεν μπορούσαν να αντέξουν πλέον άλλο το κυνηγητό, γιατί ήταν από το στρατόπεδο των χαμένων, τα αδέρφια του πατέρα μου είχαν βγει στο βουνό, ο μικρότερος αδερφός μπόρεσε και τόσκασε, ο μεσαίος αδερφός πιάστηκε εχμάλωτος, φυλακίστηκε. Ο μικρός αδερφός πήγε στην Τασκένδη, έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε μία Ρωσίδα και ήμουνα, αργότερα θα σας πω, ο πρώτος συγγενής που είδε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Όταν λοιπόν ήμουνα στην πρώτη δημοτικού, οι γονείς μου αποφάσισαν να μεταναστεύσουν, γιατί έβλεπαν πως δεν υπήρχε καμία προοπτική ζωής πλέον για αυτούς στο Σουφλί, και ήρθαν στο πιο κοντινό αστικό κέντρο, αλλά έξω από τα όρια του νομού Εύρου. Και αυτό ήταν η Κομωτινή. Ένας ιδιαίτερος τόπος. Ένα χωνευτήρι πολιτισμών, γλωσσών, εθήμων, φορεσιών. Για μένα ήταν ένας μαγικός τόπος. Δεν είχε καμία σχέση με όσες εικόνες είχα στο Σουφλί.
Ένας κακός βοριάς μαστιγωτής μέσα στη νύχτα κατεβαίνει απ' τη Ροδόπη και με ένα φόβο σε ξυπνάει για να δεις πόσο αλλάξαν οι καιροί. Και οι ανθρώποι και τα απογεύματα στα τουρκικά στενά, ένα γραμμόφωνο να κλαίει για τα μεράκια, χαμένα χρόνια που δεν έρχονται ξανά, χαμένα βήματα στα έρημα σοκάκια. Κομωτινή, Λυσμένη απ' τη βροχή και απ' τις αρβίλες, λυσμονημένη και γυμνή, κοιτάς το αύριο κρυφά πίσω απ' τις γρίλες. Ομοτινή, ομοτινή, φωνή σβησμένη απ' τη βροχή και απ' τις αρβίλες, λυσμονημένη και γυμνή, κοιτάς το αύριο κρυφά πίσω απ' τις γρίλες. Λυσμονημένη και γυμνή, κοιτάς το αύριο κρυφά πίσω απ' τις γρίλες. Ομοτινή, ομοτινή, φωνή σβησμένη απ' τη βροχή και απ' τις αρβίλες, λυσμονημένη και γυμνή, κοιτάς το αύριο κρυφά πίσω απ' τις γρίλες.
Και συνέχισα εδώ την πρώτη δημοτικού και έβγαλα φυσικά το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Η ζωή μου πλέον ξεκίνησε από το μηδέν, εδώ, στην Κομωτινή. Έφερα όμως μαζί μου εκείνες τις εικόνες που δεν θα τις ξαναέβλεπα, εκείνες τις εικόνες με τα κουκούλια μέσα στο σπίτι. Ήμασταν μωρά και μικρά παιδιά και είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε κάθε άνοιξη να στρώνουν τα κρεβάτια, να ξεσπιτώνεται ο κόσμος από τα δωμάτια που κοιμόταν για να στρωθούν κρεβάτια για να κοιμηθούν οι μεταξοσκόλικες. Στρώναν μεγάλα κρεβάτια και όχι ένα πάτωμα, δύο και τρία πατώματα και βάζανε πάνω τα σκουλίκια. Φέρναν από τις μουριές του κάμπου φύλλα και τα τάιζαν. Τα σκουλίκια δεν κάναν τίποτε άλλο από το να τρώνε. Και ακουγόταν αυτό το πράγμα μέσα στην ησυχία, γιατί έπρεπε να κάνουμε ησυχία μέρα νύχτα, γιατί δεν έπρεπε να ενοχληθούν. Και η ζέστη, έπρεπε να υπάρχει πάντα ζέστη, μια σταθερή θερμοκρασία. Και τα κουκούλια αφοσιωμένα στη δουλειά τους. Τρώγαν λέμαργα τα φύλλα που φέρναν οι γονείς μας μέσα σε καλαθίνες από τον κάμπο, από τις μουριές. Και την άνοιξη όμως, μαζί με τα κουκούλια ερχόταν και τα νερά, οι πλημμύρες, και πλημμύριζε ο κάμπος. Και μέναν μόνον οι κορφές από τις μουριές με τα καταπράσινα φύλλα. Τα νερά ανέδιαν μία ομίχλη, μία άχλη, μία πρωινή εικόνα, οι βάρκες να πηγαίνουν αργά αργά ανάμεσα στις κορφές, να προσεγγίζουν τις κορφές, να κόβουν οι άνθρωποι τα φύλλα και να τα στιβάζουν στη μέση της βάρκας, να δημιουργείται ένας λόφος, ένας πράσινος λόφος από τα φύλλα και να έρχονται αργά αργά φελληνικές εικόνες, απίστευτες.
ρίξω στη θάλασσα σαν πέτρες τα χρόνια που χάλασα. Εδώ θα μου φέρει το κύμα ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα και θα λάμπει στο τέλος υπογραφή Κολοκοτρώνης Μακρυγιάννης Φιλιά. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει στην πατρίδα, φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει στην πατρίδα, φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Αρχαία μου θάλασσα που ξέρεις τη βάσανα τράβηξα, εδώ θα μου στείλει τα γέρι ένα γράμμα απ' τα όρατα μέρη. Ο χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός, σε φέρεις κάλβος εμπειρίκος σολογός. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει στην πατρίδα, φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει στην πατρίδα, φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει στην πατρίδα, φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει πατρίδα, φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά.
Θα βρεθούμε ξανά.
Φέρναν λοιπόν τα φύλλα και τα δίναν στα σκουλίκια. Και αυτά τρώγανε, τρώγανε μέχρι να πέσουνε στον πρώτο ύπνο για να αλλάξουν πουκάμισο. Μέχρι να συμπληρώσουν 4 ύπνους και να περάσουν στον 5ο ήταν η ζωή εντελώς διαφορετική στο σουφλί. Εντελώς διαφορετική. Όταν λοιπόν φτάνανε στο σημείο να έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ και να είναι έτοιμα πλέον για να φτιάξουν το μετάξι, άρχισαν να υψώνουν το κεφάλι τους και να ψάχνουν στον αέρα να βρουν ένα στήριγμα, ένα στήριγμα για να σκαρφαλώσουν. Και τότε πήγαιναν στο βουνό και κόβανε κλαδιά. Τα φέρνανε και τα βάζανε μέσα στα κρεβάτια, κλαδιά, και τα κουκούλια, τα σκουλίκια, μόλις βλέπαν τα κλαδιά, σκαρφάλωναν, βρίσκαν ένα σημείο κατάλληλο και άρχισαν γύρω από τον εαυτό τους να πλέκουν το κουκούλι. Με μια τρομερή τέχνη, ακούραστα, έβλεπες πως οι λίγες κλωστές γινόταν σιγά σιγά ένα πλέγμα, σιγά σιγά θάμπωνε η εικόνα, σιγά σιγά δεν μπορούσες να τα δεις και γινόταν ένα υπέροχο, ένα αριστούργημα, ένα κουκούλι, ένα κάτασπρο πράγμα. Κλεινόταν μέσα και αυτό το κουκούλι, αυτά τα κουκούλια τα μάζευαν όταν έπρεπε και τα επεξεργαζόταν, δηλαδή τα πήγαιναν στο φούρνο, έψιναν τα κουκούλια για να πεθάνουν μέσα οι κάμπιες, για να μην προλάβουν και γίνουν χρυσαλίδες και τρυπήσουν το κουκούλι για να βγουν, και τότε θα ήταν άχρηστο το κουκούλι, δεν θα υπήρχε συνοχή στο μετάξι. Πέθαιναν λοιπόν μέσα οι κάμπιες για να σωθεί το μετάξι. Και μετά βράζανε τα κουκούλια μέσα στην αυλή και οι γυναίκες παίρναν από μέσα το καζάνι που έβραζε τις κλωστές, πιάνανε πολλές κλωστές μαζί και άρχισαν να απομακρύνονται και μέσα στο καζάνι ξετυλίγονταν τα κουκούλια και απομακρύνονταν οι γυναίκες και δεν κοβόταν με τίποτα οι κλωστές. Και αυτές οι κλωστές, έτσι όπως στέγνωναν αργότερα στον ήλιο, ήτανε το μετάξι που το μάζευαν και μετά μπορούσαν να το κάνουν κλωστές κανονικές για τον αργαλιό. Και η θεία μου είχε και αργαλιό και έκανε τις κλωστές και έκανε υφάσματα κουκουλάρικα και ήταν χρυσοχέρα η θεία μου, η Δήμητρα. Και έφτιαχνε και ρούχα, άξιες γυναίκες. Η μάνα μου ήταν στο εργοστάσιο, δούλευε για το Τζιβρέ και κάναν την ίδια δουλειά αλλά με μηχανήματα. Αυτές τις εικόνες λοιπόν από τότε που έφυγα δεν τις ξαναείδα. Γιατί όταν ξαναπήγα στο σουφλί μετά από χρόνια είχε σταματήσει πια η παραγωγή. Γιατί εντωμεταξύ είχε ανακαλυφθεί το συνθετικό μετάξι και το νάιλον. Πράγματα τα οποία έδωσαν ένα οριστικό πλήγμα στην σιροτροφία. Και ο κόσμος στράφηκε αλλού. Το σουφλί από εκεί που ήταν μια πραγματικά δυναμική μικρή πόλη κατάντησε απλά ένα μεγάλο χωριό.
Απόψε θέλω να σας πω την όμορφη ιστορία του Διομήδη του τρελού που φάγαν τα θηρία. Όχι από αυτά που συναντά κανείς μέσα στη ζούγκλα, μα κάτι άλλο γαγερά με πετάλα και φούντα. Αυτός λοιπόν γεννήθηκε στη μακρινή τη Θράκη και είχε μια κούνια αργυρή και ένα χρυσό βρακάκι. Ήταν ωραίος πρίγκιπας, βραδίνους και τεμπέλης, όπως τα έγραφε γι' αυτόν κι ο φίλος Καμπανέλης. Ήταν γλυκός, ήταν ψηλός, είχε 2 μέτρα μπόι, κι η μάνα τον καμάρωνε και όλο του το σόι. Ώσπου μια μέρα συμφορά χτύπησε το παλάτι κι ο βασίλιας αρρώστησε από το κακό το μάτι. Βρε τι ξινά του δώσανε, σιρόπια και ματζούνια, τι ξεματιάστρες φέρανε απ' άγνωστα καντούνια. Αυτός εκεί μουλάρωσε, δεν έλεγε να γιάνει, ώσπου μια μέρα πέθανε τελείως στο τιβάνι. Κι όπως συνήθως ο λαός μια μέρα τον πενθούσε και τις υπόλοιπες 9 χόρευε και πηδούσε. Μετά την ψάξαν τη δουλειά, διάπλοκες και αίμα, κι ο Διομήδης βρέθηκε με θρόνο και με στέμα. Μαζί με το βασίλειο του δώσανε και πρίκα, κάτι παλάτια εξοχικά, κάτι σίκες με σίκα, βόδια, γελάδια και άλογα που ζούσανε σε στάβλους, κάτι ρεμάλια αυλικούς και 1.000 σκλάβους. Τον πρώτο χρόνο χαιρόνταν, πετούσε στα ουράνια, γλεντούσε με τους φίλους του, τους έδινε και δάνεια. Δάνεια, θαλασσοδάνεια, διπλές, τριπλές μερίδες, όπως αυτά που παίρνουν όσοι έχουν εφημερίδες. Στο δεύτερο τα πράγματα δυσκόλεψαν λιγάκι, είναι και άγριος ο καιρός, Δεκέμβριο στη Θράκη. Οι αποθήκες άδειασαν, καθώς και τα ταμεία, κατά δια όλου πήγαινε λοιπόν η οικονομία. Και τότε του ήρθε έπνευση τεράστια μεγάλη, αφού κι αυτός απόρρισε πως του ήρθε στο κεφάλι. Αντί σαν όπου δίνουμε στα άλογα του στάβλου, εμείς θα εφαρμόσουμε τη δίαιτα του σκλάβου. Κάθε πρωί θα σφάζουμε 5-6 από τους θρεμένους, και αφού χορτάσουν τα άλογα θα κάνουμε πολέμους. Καινούριους σκλάβους θα έχουμε, τροφή εν αυθονία, για τις μελούμενες γενιές τη νέα κοινωνία. Έσφαζε αδιάκριτα αρσενικά και κόρες, κι άλλοι σκλάβοι φώναζαν ο τέμπορα ομόρες. Αλλά αυτός ανάλκητος πήγαινε και για τσάρκα, όσο οι άλλοι ταΐζαν τα άλογα με σάρκα. Άλλο χειμώνα σοβαρής δεν έλεγε να φύγει, θα ρίσκε ερωτεύτηκε τη γη του Διομήδη. Κι όταν οι σκλάβοι τέλειωσαν δεν είχε άλλα κομμάτια, από την πείνα θόλωσαν τα άλογισια μάτια. Χτυπούσαν τα κεφάλια τους, τα κάναν όλα χάλια, κοιτάζονταν με νόημα, τους τρέχανε τα σάλια. Κι όταν μια μέρα ο βασιλιάς άνοιξε το πορτάκι, πέσαν όλα απάνω του και χόρτασαν λιγάκι. Έτσι λοιπόν τελείωσε ο βίος του Διομήδη, που προς στιγμήν εζήλωσε τη δόξα του Αρχιμίδη. Η φύση τον αντάμυψε δίκαια και ωραία, και πάσα ομοιότητα είναι εντελώς τυχαία.
Η γέννησή του στο σουφλί, η εξορία της μητέρας του, η ιστορία του πατέρα του, η μεταφορά της οικογένειας στην Κομωτινή, οι παιδικές εικόνες από τον Εύρο και τους μεταξοσκόλικες. Την επόμενη Κυριακή 19 Μαΐου στις 4 το απόγευμα, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας συνεχίζει να φηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παραγωγή Έλενα Διάκου. Ηχογράφηση Αλέξανδρος Κασελάκης.
κοιτάξτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε Θεός. Αντισταθείτε στον περσικό ταπίτα των πολυκατοικιών, τον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση και στο φόρο. Αντισταθείτε σε μένα ακόμα που ιστορώ. Αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες, σ' όλα τα νότερα συνέδρια που φλιαρούνε, πίνουν καφέδες συνέδροι συμβουλατόροι, σ' αυτή την άγωνη κυρία που μοιράζει Παγίων, Λιβανών και Σμύρνων. Αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία στα εργοστάσια πολεμικών μηλών, σ' αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια, στα γλυκερά τα ραγούδια με τους τρίνους, στους θεατές, στον άνεμο. Αντισταθείτε, αντισταθείτε